Virðulegi forseti, við þingmenn fengum senda áskorun frá Samfok vegna skóla án aðgreiningar skólastefnunar. Það sem að meðal annars farið inn á það þjónustu á stuðningu við börn með hegðunarvanda, kvíða eða geðræn vandamál og að þroskahamlanir er engan veginn viðunandi. Þar er rætt biðlistann á BUGL og þroska og hegðunarstöð og greiningar og ráðgjafastöð ríkisins sem að núna meira en ár. Einnig líka algengt að biðlistin hjá talmeinafræðingum sé 12 til 18 mánuðir. Í þessu sambandi langar mig að víkja að frumvarpi sem að félags- og húsnæðismálaráðherra hefur lagt fram sem á að sameina ýmsar ólíkar stofnanir að koma að málum barna og fullorðna og afar skiptar skoðanir eru Það kemur fram í mörgum umsögnum meðal annars barna og úlinga geðlæknafélaginu að frumvarpi geti haft víðtæk áhrif á þjónustu við börn með þroskaraskanir og sé skref í ranga átt að sameina þjónustu sem hefur verið veitt börnum og úlingum í eina miðstöð sem sinni öllum aldurshópum. Barnaverndarstofa leggur líka til að horfi verði frá fyrirhugaðri sameiningu og bendir á að álag á greiningastöðuna sé nú þegar mikið og fjölda mála vísa frá. Barnaheill segir að greiningastöð sé forsenda þess að börn njóti þeirra þjónustu sem þau þurfa til að geta notið menntunar og besta mögulega heilsufars og minnir á allar ákvarðanir ríkisins. Þar á meðal löggjafans þurfi að gæta sjónarmiðin það sem barni fyrir bestu. Í umsögn við frumvarpi kemur fram frá fjármálaráðuneytinu að ekki liggi fyrir rekstraráætlun fyrir sameiginlega stofnuna hálfu velferðarráðuneytisins en samkvæmt lauslegu mati þess gæti uppsafnaður ávinningur af sameiningunni orðið samtals 100 milljónir króna á árunum 2015-20. Gert ráð fyrir 9% starfsmannavelta á þessu tímabili og samrekstur hugbúnaðar og upplýsingakerfa skilar 20 milljón króna hagræðingu. Sem sagt sparnaður í sveltu kerfi. Samfók skorar á sveitarfélög og ríkja bregðast við og uppfylla ákvæði laga og barnasáttmálanum stuðningu þjónustu við börn og þann tíma sem að barn er án greiningar eða þjónustu er erfitt að bæta upp síðar. Börn eru minnihlutahópur í samfélaginu, hópur sem ekki hefur sterka rödd og því er mikilvægt til staðar séu stofnanir sem hafa það hlutverk sérstaklega að gæta að þeim og veita þeim þjónustu. Virðulegi forseti, sá hópur sem nýta þarf á þjónustu sé hér ræðir þarf ekki á því að halda að þeirra mál sé sett í það uppnám sem að fylgir áðurnefndu frumvarpi.
Málstekur 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.